Гаворить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин про 15 на наших хвалях у передачі «Подорожжя Свободи» оповідь про город Ліду Городзенської області. А тепер експертиза Свободи з обміркуванням учорашніх акцій протесту дробних бізнесовців. Десятого студеня у Менску відбулася самая гучная акція приватних предпринимальников за всі годы предпринимальницького руху. У чим причини радикалізації протесту, як оцінити діяння владав, як далі може розвиватися конфлікт між предпринимальниками і владами? Гэта питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи координатор компанії «За свободне развіццё предпринимальництва по городу Менску» Олександр Таустика і активіст предпринимальницького руху Лев Марголін з Борисова. Веде передачу Валер Карбалевич.
Подеи 10 студеня у Менску стали кульминацией акций протесту приватных предпринимальников. Протест принял довольно радикальный характер. Люди вышли на улицы и в литеральном сенсе перекрыли рух на головном проспекте столицы. Это самая гучная акция приватных предпринимальников за все годы предпринимательского руху. Здаецца, гэты выбух стаў нечаканым і для ўладаў, і для саміх прадпрымальнікаў. Дасюль пратэсты насілі не такі арганізаваны характар, мітынгі былі нешматлікія, існаваў раскол, разнагалоссі паміж рознымі прадпрымальніцкімі арганізацыямі. Што ж здарылася цяпер? У чым прычыны такога выбуху, які адбыўся 10 студзеня? Спадар Таўстыка.
Нічого нечаканого не було. Ми вже перед гэтым раней заявили об тим, що лідери предпринимальницьких рухов, як перспектива і за свободне розвиття предпринимальництва, і створюємо профсоюз разом, і координаційний совет, який визначає весь кожен з лідерів, домовились, підписали погоднення об тим, що ми будемо працювати во всіх наступних акціях разом, і кожен буде працювати зі свого боку з тими предпринимальниками, які їх підтримують. Була така якісна консолідація, може, не доставала тих лідерів на площі вчора, але у кожного з лідерів є намісник. І предпринимальники пішли за своїми лідерами, консолідувалися, підтримали один одного, і тому відбувся такий вибух. Шмат було бачено нових предпринимальників, які майже що ніколи не удільничали. Я лічу, що їм хапіло адреналіну, і я не готовий ще в цьому поудільничати.
Господар Марголін, а ви чим тлумачите ось такий радикальний вибух протесту предпринимальників, який відбувся 10 студеня?
Менавіта для мене гэты выбух не быў нечым такім нечаканым, неспадзяваным. Я яшчэ ў сваіх артыкулах у канцы мінулага года пісаў, што пасля Нового года сітуацыя кардынальна зменіцца, бо перад Новым годам былі яшчэ нейкія спадзяванні, што ў апошні момант урад ці ўлады адменіць гэты пункт 1.1 славуты. Некаторыя іншыя прадпрымальнікі спадзяваліся, што можа і калегу і не адменіць, але ён астанецца толькі на паперы, што не будзе рэзкіх дзеянняў улады. Але уже первые дни после Нового года показали, что эти сподевания были даремными. Уже 3 студеня пошли рейды, проверки по рынках, проверялись, если працуют наемные працовники, если працуют сами предпринимальники. И это поставило перед ними вопрос выживания. Только улады думают, что это некие наумысное, может, деяние неких лидеров, предпринимальников. А на самой справе это вопрос життя и смерти. Тому предпринимальники, которые были поставлены перед этим питанием, они выбрали это форму радикальных деяний.
Подається, учорашні події викликали певну розгубленість, знешню нелогічність діяння уладу. На початку представників, предпринимальників запрошають на перемови у адміністрації президента. Сенс гэтага кроку відавочны – збіць накал протесту, супакоїть людей на площ. І здавалося б, було логічно просто пообіцяць Анатолю Шумченко, який вёў перамовы, ягоным калегам, ва ўсім разабрацца, вернуцца да прэзідэнцкага указу номер 760, падкарэктаваць яго. Магчыма, гэта б задаволіла б людзей на плошчы, яны спакойна разышліся. Але адміністрацыя прэзідэнта заняла жорсткую пазіцыю. Маўляў, ніякіх саступак не будзе. Тады навошта было запрашаць дэлегацыю на перамовы? А з іншага боку, калі ўжо ўлады ўзялі курс на жорсткую лінію, то чаму міліцэйскі спецназ не выцесніў людзей з праезднай часткі праспекта Незалежнасці, як гэта ён робіць падчас акцыі апазіцыі? Але на гэты раз міліцыя не чапала маніфестантаў, фактычна спакойна дазволіла надзвычайная справа – перакрыць рух на галоўным праспекце сталіцы. Хапун пачаўся толькі па заканчэнню акцыі. Ці ёсць некая логіка ў дзеяннях уладаў? Спадар Таўстык.
Позиція уладу, звісно, була вельми цікавая учорашнім днём. Ад самага пачатку, калі былі прапановы сустрэцца ў адміністрацыі прэзідэнта, на перамовы адправілі спадарыні Інны Мядзведзевай. Пастаю ж пытанне, ці разумее яна сама, чаго яна хацела і чаго яна магла б нам прапанаваць. Чаму не прымянілі спецназ, потым не прымянілі спецыяльныя сродкі адразу? Усё ж такі Беларусь это еўрапейская краіна, і як бы паказвае сігнал Еўропе, што адбываюцца мітынгі, акцыі пратэсту, але мы, як еўрапейцы, не будзем супраць сваіх грамадзян ужываць сілу. Але ёсць і другі бок гледжання, што упершыню ўрад, чыновенства убачылі, што перад імі знаходзяцца не адмарозкі і п'яніцы, а гэта сапраўдная эліта грамадскасці. І паспрабуючы ўжыць супраць яе сілу адразу, можна таксама нешта атрымаць у адказ. Хаця дакладна мы разумеем, што ўлада таксама будзе гатовіцца да наступных акцый, і ўсю сваю моц яна можа прымяніць, напрыклад, у наступнай акцыі.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чым тлумачыцца пратэсны выбух прыватных прадпрымальнікаў.
Гаспадар Мархолін, як вы патлумачыце дзеянні ўладаў 10 студзеня падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў?
Я тут мушу трохі не пагадзіцца са спадаром Александрам. Я думаю, што еўрапейскасць Беларусі гэта вельмі такое паняцце пад сумневам. Я думаю, што ўсё ж такі ўнутраная логіка ў паводзінах улады была. Прапанаваць нешта канкрэтнае прадпрымальнікам яны не маглі, таму што ўжо, скажам так, Рубікон перайдзен, і ўжо цяпер, каб нешта паабяцаць прадпрымальнікам, трэба, щоб хтосьці адважыўся пайсці да Лукашэнкі і сказаць, што ўсё, што мы рабілі цэлы год, гэта было неправільна і трэба рабіць нешта іншае. Але ў сваю чаргу ўсё ж такі ўлады проста не хацелі сварыцца з асноўнай масай прадпрымальнікаў, каб прадпрымаць нейкія сілавыя дзеянні. Яны ўсё яшчэ думаюць, што гэта нехта падбухторвае прадпрымальніку да такіх радыкальных дзеянняў, што ўдасца можа неяк ўсё ж такі заставіць прадпрымальнікаў пайсці ў чупы. Для гэтага ж і падоўжана дзеянне 302 указу. Таму з аднаго боку яны не могуць нічога адказаць тым, хто не пагаджаецца перахаіць у чупы, а з другога боку яны ўсё ж такі стараліся не прымаць такіх брутальных сілавых дзеянняў.
Чаго можна чакаць далей? Пратэсны рух прыватных прадпрымальнікаў будзе нарастаць? Ці наадварот, убачыўшы бясплённасць пратэстаў, рух пойдзе на спад? І другі аспект. Як павядуць сябе ўлады? Будуць толькі рэпрэсіі, ці будуць і саступкі? Узгадваюцца падзеі 2005 году. Тады, пасля вялікага мітынгу на Кастрычніцкай плошчы, Александр Лукашэнка пачакаў некалькі дзён, а потым паехаў на адзін з рынкаў, сустрэўся з прыватнымі прадпрымальнікамі і пайшоў на пэўныя саступкі, быў адменены падатак на даданую вартасць. Наколькі верагодны падобны сцэнар цяпер? Спадар Таўстыка.
Калі мы звернемся до 2005 году, на самой справе гэта была як бы першая прыдумка перад указамі 760, 302. Чынавенства хоча аслабадзіць сабе тэрыторыю для свайго буйнога бізнеса. А што далей наконт пад'ёму ці спаду? Я лічу, што калі пашла першая хваля, гэта мы нагадаем 10 снежня, учарашняя 10 студзеня, гэта другая хваля. Так калі ўлічваць, што хвалі з кожным разам больш і больш нарастаюць, то павінны ўсё-такі нарастаць. Людзі пачынаюць, можа, не ўверыць у тое, што ўлада заўтра саступіць і прыміць нейкае рашэнне, але людзі пачынаюць верыць адзін у адно, людзі пачынаюць аб'ядноўвацца і пачынаюць змагацца за свае правы, за сваю годнасць, за тое, як звацца чалавекам. За гэты тэрмін да 21-го мы як мага больш аб'яднаемся і прымем такія рашэнні, каб данесці яшчэ больш цікавую інфармацыю, каб адстойць свае правы і правесці наступную акцыю яшчэ ў буйным памеры. І калі зараз улада нам не можа чаго адказаць, можа яна адкажа тады ў наступны раз. А можа яна не дачакаецца нашай наступнай акцыі і пойдзе на нейкія саступкі, але што тады гэта будуць за саступкі?
Спадар Марголін, а як вы прагназуеце, як будуць развівацца падзеі далей? Як будзе нарастаць ці аслабляцца прадпрымальніцкі рух? Ці нарэшце ўлады змогуць пайсці на некія саступкі па указу 760?
Хочу повторить, что для дробных предпринимальников питание отмену пункта 1.1 по меньшей мере 760 указа, им остается только добиваться его отмены або померти. Что дотычется уладов, то я думаю, что все ж таки они будут вымушены пойти на некие соступки, потому что в иншем разе яны рызыкуют, что до протестных акций предпринимальников почнут долучаться иншие слои населения. Каб это не допустить, я думаю, что все ж таки некие заходы будут сделаны. А заходы вельми простые. Мы про них говорили под час встречи с представниками Ураду и Палаты представников 27-го снежня. Треба объявить мораторий на этот пункт, сесть разом и узважить все его плюсы и минусы. Бо для головного питания, которое поднимают улады, как были ровные умовы деяния индивидуальных предпринимальников и юридических особ, есть вельми шмат других методов. Для этого совсем не треба, скажем так, отбирать у предпринимальников право користаться наемной працей. Тому я думаю, что акции будут протягиваться, и все ж таки улады пойдут на некие соступки.
Хотел бы крышечку дополнить еще, как те предпринимальники, которые зараз лечат, что вот переход у ЧУП спасет их на некие